Pasākuma rīkotāja komanda kopā darbojas jau 14. gadu. Inese Ķīkuli ir viena no šīs komandas un uzskata, ka beidzot ieguldītais darbs sācis nest augļus, jo zelta maratona status ir vērtība, kas uzlikto latiņu liek turēt augstu.
Zelta kvalitāte, zinu, man liekas, tas ir arī kaut kas tāds, par ko mēs paši esam deguši, par ko arī visi gan iesaistītie, arī brīvprātīgi iesaistītie partneri, Rīgas dome, visi pārējās aģentūras. Mēs visi par to esam deguši un mēs esam uz to gājuši, ka mēs redzam, ka mēs esam joprojām vienīgais Ziemeļa Eiropā ar šādu kvalitātes līmeni, bet tas, protams, arī uzliek ļoti lielu atbildību mums kā organizatoriem. Mums pašlaik ir tā kā tāds pirmais saraksts, jau, kas varētu būt jau reālie profesionālie skrējēji, kas ierastos. Tie rezultāti potenciāli ir ļoti ātri, bet ja atbrauks visi, kas ir teikuši, ka viņi labprāt startētu Rīgā, tad būs ļoti augsta līmeņa maratons. Un no pašmāju sportistiem arī Ļena Prokopčuka ir piekritis skriet pilno un es ceru, ka viņai izdosies uz tā piedestāla arī iekarot to vietu.
Koronavīrusa izplatības un ietekmes uz pasaules turismu rezultātā sagaidāms, ka 17. maijā Rimi Rīgas maratons piedzīvos pēdējos gados zemāko maratonu turistu skaitu. Viens no pasākuma galvenajiem rīkotājiem Aigars Nords prognozē, ka nedzīvojama izolēta no pasaules notikumiem un, protams, ka šī brīža situācija ar vīrusu skars arī maratonu.
Kas ir galvenais, ka, protams, ka mēs esam visu laiku kontaktā ar mūsu ilgadiem partneriem, kas ir NMBD, tāpat ar slimību profilakses kontrolas centru, lai pieņemtu visus tos lēmumus, kuru rezultātā mūsu dalībnieki, vai tie būs vietēji vai ārvalstnieki, lai praktiski dabūtu maksimāli labāko drošību, kādu mēs varam nodrošināt. Ja. Patreiz mēs strādājam, lai pasākums notiek pilnā apmērā, protams, ka sakām līdz tam, kas notiek pasaulē. Loģiski, ka mēs klausīsimies gan Pasaules veselības organizācijas, gan visu vietēju autoritāšu ieteikumos, ja, bet patreiz ir, sakojam līdzi epidemiologu visiem ieteikumiem, tas skaitā esam pret sevi atbildīgi, nebraucam nekur, kur nevajag braukt, un arī protams, ka mazgājam rokas un tā tālāk. Ja. Un labā ziņa arī no tiem ārvalstniekiem, kas mums vēsturiski ir braukuši, tad top 5 valstis ir tās, kuras neviena nav premjeru uzskaitīto valsts sarakstās, kurām nevajadzētu braukt.
Maratona 30. jubilejas sezonas skriešanas krekla dizaina autori ir Marianne Rose, starptautiski pamanītākais latviešu modes zīmols. Un noskriet 20 km un vairāk ir kaut kas neiedomājams. Vienlaikus ir svarīgi apzināties arī savu ķermeni un nepārvērtēt spējas, jo vēlmes bieži vien ir lielākas par fizisko varēšanu. Tā arī iesaka viena no pasākuma rīkotāja komandas Ūrika Plotnieci.
Kopš 2007. gada ir izveidojis tādu kā mākslas kolekciju katru gadu piesaistot oficiālajiem skriešanas kreklam kādu no māksliniekiem, kurš tad arī to Rīgas tēmu un skriešanas tēmu mēģina uz tā krekla uzlikt radošā izpildījumā. Un šogad mēs esam piesaistījuši modes māksliniekus, viens no starptautiski pazīstamākajiem latviešiem Marianne Rose. Un viņi šogad ir nolēmuši uz krēklu uzlikt izplitņu lēcēju, un tā ideja ir cīņa ar vēju, jeb cīņa ar sevi. Patiesībā, jo skrienot, mēs visi piedzīvojam kaut kādas grūtības, un tā ir savstarpēji cīņa ar savām grūtībām, ar pretiniekiem, ar citiem skrējējiem, ar laikapstākļiem, ar visu, kas mums ir, un bieži vien mūsu fiziskā varēšana varbūt nav tik liela, kā gribētos, jā. Un attiecīgi ir jāskrien prātu, un, protams, ka viņš arī aicina to visu uztvert ar humoru mazliet.
Visi skrējēji un aktīva dzīves stila piekritēja aicināt pievienoties Rimi Rīgas maratona pavasara treniņu programmai, kas domāta visu līmeņu skriešanas mīļotājiem, nodrošinot daudzveidīgus treniņus pieredzējuši treneru un treniņu grupu vadītāju vadībā. Iesaka viens no skrējējiem un organizatoriem Mārtiņš Priede.
No šīs nedēļas mums sākās izvērsta treniņi, gan svētdienās mums ir bērnu treniņi. Pulcējamies trešdienās pie Lielā Kristapa 11. novembra krastmalā. Tur aicinām gan tos, kas skrien jau ar kaut kādu zinām pieredzi, gan arī pilnīgus iesācējus. Ceturtdienās mēs tiekamies Uzvaras parkā, tur mēs skrienam intervālu treniņus, un svētdienās mēs tiekamies pie tirdzniecības centra Alfa, un tur mums ir gan bērnu treniņi, gan iesācējiem, gan maratonistiem, pusmaratonistiem, kas skrien pavisam garas distances, gan tādiem, kas vēlas tikai desmitnieku noskriet un vienkārši pavingrot un atpūsties. Viss mājaslapā pieejams.
Maratona zaļās iniciatīvas tiks īstenotas sadarbībā ar vairākiem partneriem. Visos enerģijas punktos tiks nodrošināts pilsētas ūdens un pārstrādājums glāzītes, bet starta somas, kas ražotas no pārstrādājumā materiāla, tiks izsniegts tikai tiem dalībniekiem, kur būs izteikuši nepieciešamību pēc tām. Arī finiša zonā turpmāk iztiks bez labuma maisiņiem, turklāt bukletu vietā tiks dota priekšroka digitālajai informācijai. Sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu izveidota kustība par kustību. Un turpmāk reģistrējoties Rimi maratonam, ik viens skrējējs varēs ziedot 5, 20 vai 100 eiro bērnam ar kustību traucējumiem. Savāktie ziedojumi uzreiz pēc maratona mājā tiks svinīgi nodot Bērnu slimnīcas fondam, kuri tālāk tos novirzīs bērniem, lai viņi varētu pietuvoties savam sapnim, kas mums ir ikdiena, spējai kustēties. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.